Ministri Australian ka mbështetjen botërore në vendimin për të mos u lëkundur në konfliktin e tij me Facebook. Giganti i teknologjisë kësaj jave mori një vendim të jashtëzakonshëm. Ai bllokoi të gjitha burimet e lajmeve dhe mediat nga platforma e tij, si kundërpërgjigje ndaj vendimit të qeverisë australiane për të marrë kompensim nga Facebook në momentin që kjo platform publikon lajme nga kompanitë e mediave australiane. Ndjekim raportin. Sytë të gjithë botës janë drejt Australisë, ndërkohë që vendi ka vendosur të ndeshet me gigantët e mëdhenj të teknologjisë. Udhëheqësit global kanë reaguar ndaj lëvizjes së menjëhershme të Facebook për të ndaluar lajmet australiane nga platforma e tij e medias sociale. Britania ka shprehur mbështetje për Australinë duke bërë thirrje Facebook që të punojë siç duhet në zgjidhjen e mosmarrëveshjes mbi kodin e propozuar të bisedimeve për lajme. Kodi kërkon të sigurohet që kompanitë e lajmeve të kompensohen nga kompanitë e medjave sociale për përdorimin e botimeve të tyre. Julian Knight nga Komiteti Digital, Kultur, Media dhe Sport në Parlamentin Britanik thotë se lëvizja e Facebook për të bllokuar të gjithë përmbajtjen e lajmeve në Australi është një përpjekje për të eliminuar një demokraci totor.
This bully boy action will, I think, ignite a desire to go further amongst legislators around the world.
Ky veprim mendoj se do të ndezë të njëjtën dëshirë edhe në vende të tjera në të gjithë botën. Ne përfaqësojmë njerëz dhe më vjen keq, por nuk mund t'i vini buldozerin kësaj të drejtë legjitime. E nëse Facebook mendon se mund ta bëj këtë, ai do të përmballet me të njëjtin zemërim si në lidhje me naftën apo me duhanin. Mendoj se ata që po përdorin Australinë si një provë force dhe për demokracinë në rang global. Por vendimi i Facebook për të mbyllur lajmet mbylli gjithashtu edhe faqet e shumë organizatave të tjera, përfshirë këtu organizatat indigjene, organizatat që merren me rastet e urgjencave, organizatat shëndetësore dhe ato bamirëse. Ka shqetësime në lidhje me aftësinë e këtyre organizatave për të dhënë informacione në lidhje me koronavirusin, lajmërime urgjente si dhe lajme të tjera të rëndësishme për komunitetet e tyre. Kongresmeni i Shteteve të Bashkuara David Cicilline i ka marrë në pyetje gigantët e teknologjisë rreth praktikave të tyre antikonkurruese vitin e kaluar. Ai është bashkuar me të tjerët duke dënuar veprimin e Facebook.
If it is not already clear, Facebook is not compatible with democracy, threatening to bring an entire country to its knees to agree.
Nuk e di nëse është më e qartë, Facebook nuk është në përputhje me demokracinë. Kërcënimi për të gjunjëzuar një vend të tjerë që të bjerë dakord me kushtet e Facebook është deklaratë e hapur e fuqive monopolizuese, tha ai. Kryeministri Scott Morrison e ka pranuar që kodi i negociatave të mediave australiane do të krijonte një precedent global.
People are looking at what Australia is doing. I've had these exchanges also with Prime Minister Trudeau, and I know Prime Minister Johnson is very interested. I've spoken to President Macron about
this. E gjithë bota po shikon se çfarë po bën Australia. Kam patur shkëmbime me kryeministrin e Kanadas Trudeau, me kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar Johnson, të cilët janë shumë të interesuar. Kam folur me presidentin francez Macron për të njëjtën temë. Në të njëjtën mënyrë, kur flasim për ata që duhet të paguajnë taks, e diskutuam këtë temë jashtëzakonisht. Ka interes në rang botëror për atë që po bën Australia. Kjo është arsyeja pse unë ftoj Facebook në të njëjtën tryezë që shtruam për Google, të angazhohemi në mënyrë konstruktive sepse ka të ngjarë që kjo që po bën Australia këtu do të ndiqet edhe nga juridiksionet të tjera perëndimore. Kryeministri Trudeau ka thënë se në këtë pikë ka shumë të ngjarë që edhe Kanadaja të ndjek Australinë. Kodi u hartuar për 3 vite rresht dhe tani është vetëm një hap larg miratimit të tij. Kryeministri thotë se është i vendosur.
I would just say to Facebook, this is Australia. You want to do business here, you work according to our rules. And that's a reasonable proposition. We're happy to listen to them.
Unë do t'i thoja Facebook se kjo është Australia. Nëse doni biznes këtu, ju duhet të punoni sipas rregullave tona. Është një propozim më së arsyeshëm. Jemi më së të hapur t'i dëgjojmë edhe për çështje teknike rreth kësaj teme, siç dëgjuam Google dhe arritëm një marrëveshje më së të arsyeshme. Por ideja e mbylljes së faqeve si që bë dje, një lloj kërcënimi, unë e dija shumë mirë se si do të reagon të Australia ndaj kësaj, dhe mendova se nuk ishte një veprim i duhur. Ata duhet lëvizin shpejt, sepse në momentin që vazhdojnë të mbajnë të njëjtën rrugë e nuk kthehen në tryezën e bisedimeve, atëherë me të vërtet do të kishte efekte negative për ta. E ndërkohë shefi thesaret, Josh Frydenberg, thotë se do të bisedoj me themeluesin e Facebook, Mark Zuckerberg. Ai thotë se në diskutim janë çështjet që kanë mbetur në mënyrë që kjo çështje të zgjidhet sa më shpejt që të jetë e mundur.
I'll hear him out, but the government is very firm in its commitment to legislating.
Do ta dëgjoj, por qeveria është shumë e vendosur në angazhimin e saj për të ligjëruar këtë kod. Qeveria ka qenë e vendosur gjatë gjithë kohës. Kemi patur kërcënime dhe natyrisht kemi patur kërcënime ndaj bizneseve prej këtyre gigantëve global, të cilët kanë kërcënuar se do të largohen nga tregu australian. Por ka diçka shumë më të rëndësishme këtu, diçka shumë më të madhe në lojë. Bëhet fjalë për sovranitetin e Australisë. Bëhet fjalë për një qeveri australiane që bën ligje vetëm për australianët. Vendimi i Facebook për të ndaluar botuesit australian pati një efekt të menjëhershëm në trafikun e faqeve të internetit tek lajmet në të gjithë vendet. Të dhënat paraprake treguan se në momentin që Facebook mbylli burimet e lajmeve në orën 5:30 të mëngjesit të enjtën, trafiku në këtë faqe ra me 93%. Të gjithë personat që donin të merrnin lajme u drejtuan nëpër platformat e burimeve të lajmeve. Duke u drejtuar Komitetit Qeveritar të Diversitetit Mediat, kryetari News Corp Australia Michael Miller thotë se australianët janë të zgjuar, ata janë në gjendje të shkojnë direkt në përfaqet e lajmeve për informacionin që duan të marrin.
Referral traffic from Facebook was non-existent and was significant, while at the same time direct traffic to our websites was up in double digits. As people, I think Australians are smart.
Trafiku i drejtimit nga Facebook nuk ekzistonte, ndërkohë që në të njëjtën kohë trafiku i drejtpërdrejt në përfaqet tona të internetit u dyfishua. Australianët janë të zgjuar, ata e dinë ta gjejnë burimin e lajmeve dhe kanë zgjedhur që ta bëjnë atë direkt nga burimi i informacionit, duke preferuar kështu të anashkalojnë Facebook.